Xomashlarda ozodlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Muhtaram tinglovchi, Rossiya muxolifat yetakchilariga ogohlantirildi. Rossiyadagi muxolifat arboblari Boris Nemtsov, Sergey Udaltsov, Aleksandr Navalniy, Ilya Yashin dushanba kuni Moskva shahri ichki ishlar boshqarmasiga chaqirildi. Aleksandr Navalniy va Ilya Yashin dushanba kuni Moskva shahri ichki ishlar boshqarmasiga chaqirildi. Chaqiruv Pushkin maydonida dushanba kuni o'tishi rejalangan miting bilan bog'liq. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Pushkin maydonidagi miting izinsiz namoyishga aylanmasligi yuzasidan Rossiya ichki ishlar vaziri muavini Aleksandr Garavoy muxolifat yetakchilarini ogohlantirgan. Pushkin maydonidagi muxolifat mitingiga 18 ming kishi qatnashish istagini internetdagi ijtimoiy tarmoqlar orqali bildirdi. Muxolifat Vladimir Putinning saylovdagi g'alabasini tan olmasligini bildirib, prezidentlik saylovi ommaviy soxtagarchiliklar bilan o'tganini ta'kidlamoqda. Rossiyada 4-mart kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida dastlabki ma'lumotga ko'ra, saylovchilarning 65% ovozini qozondi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, Vladimir Putin 63% ovoz to'plagan. Shuningdek, Vladimir Putin prezidentlik saylovini ikkinchi turiga ehtiyoj yo'q deganini bildiradi. Saylov qonunchiligiga ko'ra, agar ro'yxatga olgan nomzodlardan birortasi ham 50% ovoz yig'ishga muvaffaq bo'lmasa, eng ko'p ovoz to'plagan nomzodlar o'rtasida prezidentlik saylovining ikkinchi turi bo'lib o'tishi kerak. Moskvada o'z tarafdorlarining namoyishida gapirgan Vladimir Putin ochiq va haqiqiy jangda g'alabaga erishganligini aytdi. Xabarlar bilan tanishtirsa davom etamiz. Demak, avval xabar qilganimizdek, Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Vladimir Putinning 63% ovoz to'plaganini aytdi. Moskvada o'z tarafdorlarini namoyishda gapirgan Vladimir Putin ochiq va haqqoni jangda g'alabaga erishganligini ko'zida yosh bilan bildirdi.
Я обещал вам, что мы победим. Мы победили. Слава России!
Men g'alaba qilishga va'da bergan edim, mana biz va g'alaba qildik, yashasin Rossiya, dedi ko'zida yosh bilan Vladimir Putin. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, kommunistlar lideri Gennadiy Zyuganov 17%, tadbirkor Mixail Proxorov va LDP yetakchisi Vladimir Jirinovskiylar 7%dan ovoz olishgan, Справедливая Россия yetakchisi Sergey Mironov esa 4%dan kam ovoz qozongan.
61% и 81%. У кандидата Владимира Владимировича Путина.
Saylovni kuzatgan Golus uyushmasiga ko'ra, ovoz berish paytida 3000 yaqin qonun buzilish holati qayd qilingan. Markaziy saylov komissiyasi raisi Vladimir Churov saylovda jiddiy qonun buzarlik bo'lmadi deya bayonot berdi. Polshada bir-biri bilan to'qnashib ag'darilgan poyezd vagonlari ichidagi yo'lovchilarni qutqarish amaliyotlari nihoyasiga yetmoqda. Qutqaruv ishlari yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi ham davom etdi. Polsha janubida 2 poyezd to'qnashib ketgan oqibatda 15 odam nobud bo'ldi, 60 kishi jarohatlandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, to'qnashuv paytida 4 vagon mutlaq vayron bo'lgan. 4-mart kuni ertalab voqea joyiga yetib borgan Polsha bosh vaziri Donald Tusk shanba kuni kechqurun ro'y bergan voqeani mamlakat tarixidagi eng mudhish poyezd halokati deb atadi.
Najbardziej dramatyczne, nawet bardziej dramatyczne od zdjęć są fakty. To rzeczywiście jest od wielu, wielu lat.
Bu halokat keyingi 22 yildan beri misli ko'rilmagani aytilmoqda. Voqea joyiga kelgan Polsha prezidenti Branislav Komorovskiy qutqaruv ishlari tugagandan keyin mamlakatda motam e'lon qilinajagini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, jarohatlangan odamlardan yarmining ahvoli og'ir. Yo'lovchilar orasida xorijliklar, jumladan Ukraina, Ispaniya va Fransiya fuqarolari bor. Halokat paytida xorijliklar halok bo'lmagani aytilmoqda. Varshava va Krakov yo'nalishidagi ikkita poyezdning bir-biri bilan to'qnashib ketish sabablarini prokuratura va temir yo'l halokatlari bo'yicha hukumat komissiyasi o'rganmoqda. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Kongodagi portlashda 150 kishi o'ldi. Kongo Respublikasi armiya omborida yuz bergan portlashda kamida 150 kishi halok bo'ldi, yuzlab kishilar esa jarohatlandi. Kongodagi g'arblik diplomatning France Press'ga aytishicha, hodisada halok bo'lganlar soni 1.5 ming kishiga yetishi mumkin. portlash Kongo muzofotlarida ham katta xavotirlarga sabab bo'ldi. Kongo mudofaa vazirligi hodisa harbiy bazada chiqqan yong'in oqibatida sodir bo'lganini mahalliy telekanal orqali bildirdi.
Bugungi iqtibos.
Hamisha sabrli bo'lish kerak. Lekin buning ma'nosi ba'zi bir dinni tushunmaydigan odamlarning tushunchasidagi mutelik, qullik, hamma nohaqlikka rozi bo'lish degan ma'nodagi sabr emas, uni sabr deyilmaydi. Zulmning jazosi tezroq keladi deyilgan. Boshqa ishlarning jazosi ehtimol oxiratga qolish mumkindir. Lekin odamlarga o'tkazilgan zulmning jazosi, azobi, uqubatlari mana shu dunyodan boshlanadi. U xamir uchidan patir qo'shtirilgan va uning oqibati nihoyatda ayanchli bo'ladi. Bu narsalarni o'ylaydigan bir aqlliroq insonlar bo'lsa, agar hukumat ichida ular haliyam imkoniyati bor paytda o'zlarini o'nglab, xalq bilan, shu muxolifat bilan ham, musulmonlar bilan ham muloqotga kirishish yo'llarini qidirishlari kerak. Oxir bir hiqildoqqa, jon hiqildoqqa kelib, to'ppisi tor bo'lib qolgan mahalda hali xalqni iborasi ham bor, tuxum ilinganda degan ibora ham bor. O'shunaqa paytda keyin chora qidirish bu befoyda bo'ladi.
Obidqori Nazarov so'zlaridan iqtibos edi. Xabarlarni tasdiqlamoqdamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Qirg'iziston janubidagi O'sh shahrida shahar kengashi deputatligiga o'tkazilgan saylovda ovoz berish tugadi. Hozir saylovda berilgan ovozlar sanalmoqda. 4-mart kungi saylovda shahar kengashidagi 45 o'rin uchun 7 siyosiy partiyadan qariyb 700 dan ziyod nomzod kurash olib bordi. Saylov komissiyasi rasmiylari ovoz berishda jiddiy kamchiliklar kuzatilmaganini ma'lum qilishdi. Komissiya rasmiylariga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 18 ga qadar ro'yxatga olingan saylovchilarning 69% ovoz bergan. Saylovda g'olib chiqqan partiya vakili O'sh shahri meri lavozimiga saylanadi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Qilichbek Joldoshovga ko'ra, saylov paytida xavfsizlikni ta'minlash uchun 900 militsioner va 600 nafar xalq durjinachilari jalb qilingan. O'sh shahriga kiraverishda 7 blok post o'rnatilgan. Muxolifat adolatli saylovlar o'tkazish talab bilan payshanba kuni O'shda namoyish o'tkazgan edi. Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Xalqaro Qizil Xoch vakillari Baba Amirga yana kira olmadi. Suriya hukumati qo'shinlari Qizil Xoch va Suriyaning Arab Qizil Xoch tashkiloti vakillariga Xomis shahrining Baba Amir tumaniga insonparvarlik yuklari olib kirishga ruxsat bermadi. Buni Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi ma'lum qildi. Suriya hukumati qo'shinlari 3 haftadan ortiq kurashda qolgan Baba Amirni ishg'ol qilgandan keyin Xalqaro Qizil Xoch vakillari 2-mart kuni mintaqaga kirishga ruxsat berilishini ma'lum qilgan edi. Biroq armiya rasmiylari Baba Amir minalari tozalangandan keyin xalqaro yordam guruhlarini mintaqaga kiritish uchun ruxsat berilishini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida taniqli kino rassomi Yulduzlar urushiga rasmlar chizgan rassom olamdan o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida taniqli kino rassomi Rolf Makkyori 82 yoshida olamdan o'tdi. Ralf Makkyori Yulduzlar urushi film personajlari shaklini chizgan rassomdir. Rassom kinochi Jorj Lukas uchun Yulduzlar urushi filmining konseptual dizaynini yaratgan edi. Filmdagi Darth Vader qiyofasi, R2, D2 va C3PO robotlari rassomning xayol mahsulidir. Makkyori taniqli kinochi Steven Spielberg bilan ham hamkorlik qilgan. Eronda o'tkazilgan parlament saylovida prezident Mahmud Ahmadinajodning konservator raqiblari ancha oldinda bormoqda. Hozirga qadar saylov varaqalarining 90% sanab bo'lingan. Norasmiy xabarlarga ko'ra, Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamanei tarafdorlari 290 o'rinli parlamentdagi o'rinlarning 3dan 2 qismidan ko'pini egallagan. Mir Husayn Musavi va Mahdi Karubi kabi yetakchilari 1 yildan ortiq vaqtdan beri uyqamida saqlanayotgan islohotchilar 2-mart kungi saylovga boykot e'lon qildi. Erondagi saylov natijalari mamlakat tashqi siyosati, jumladan Eronning yadroviy dasturi borasidagi tortishuvlarga jiddiy ta'sir etmasligi aytilmoqda. Saylovning yakuniy natijasi dushanba kuniga qadar e'lon qilinishi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlik to'lqinlarida eshitayotganingiz barcha xabarlar va lavhalar matnini mobil telefonda ham o'qishingiz mumkin. Internetdagi veb-saytimiz www.ozodlik.org. Agar veb-sayt blok qilingan bo'lsa, voha.info, botir.info proksilardan foydalanishda davom eting. Hozir esa bugungi dasturimizning asosiy mavzulari, hali aytganimizdek, bugungi bosh mavzuyimiz saylovlardir. Rossiyada 5 nomzod prezidentlik uchun kurashmoqda. Hozirdanoq muxolifat vakillari g'alaba bosh vazir Vladimir Putinning ketishidan norozi. Muxolifat vakillari, bundan tashqari kuzatuvchilar saylovda soxtakorliklarga yo'l qo'yilayotgani haqida ma'lumotlar bermoqda. Bundan tashqari 4 mart kuni O'shda ham shahar kengashi deputatligiga saylov bo'lib o'tdi. 7 partiyadan 600 ga yaqin nomzod ishtirok etdi. G'olib partiyaning vakili O'shga mer bo'ladi. U yerdagi saylov tafsilotlari haqida ham bugungi dasturimizda ma'lumotlar bor. Erkin mikrofonga gapirishni istagan Rossiyadagi o'zbekistonliklardan ham Rossiyadagi prezidentlik saylovlari kuzatuvlari haqida va undan tashqari uning O'zbekistondagi prezidentlik saylovi bilan qiyosi haqida so'radik. Shuningdek, dasturimiz davomida qurultoy eshitirishning takroriy sonini tinglaysiz. Unda 22 fevral kuni Shvetsiyadagi taniqli ulamo Obid Qori Nazarovga bo'lgan suiqasd haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bu to'lqinlarni tark etmang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Demak, bugungi dasturimizda asosan ikkita saylov, Rossiyada o'tgan prezidentlik saylovi hamda O'shda o'tgan shahar kengashi deputatligiga saylovlar haqida suhbatlashamiz. 4 mart kuni Rossiyada prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, unda 100 millionga yaqin rossiyalik ovoz berdi. Ular uchun esa 95 mingga yaqin saylov uchastkalari tashkil qilindi. Rossiyadagi prezidentlik saylovi bilan bog'liq umumiy vaziyatni esa Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatdi va hozir e'tiboringizga muxbirimiz bilan 4 mart kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7dan 10 daqiqa o'tganda qurilgan suhbatni havola qilmoqchimiz. Marhamat. Marhamat, Umidbek aka, dastlab shu Markaziy saylov komissiyasining shu vaqtgacha bergan rasmiy ma'lumotlari bilan tinglovchilarni tanishtirsak, saylovchilarning necha foizi ovoz berib bo'ldi, faollik qanaqa bo'lyapti? Marhamat.
Demak, mana bugun aytganingizdek, saylov davom etyapti, uni tugashigacha allaqachon Kamchatka taraflari sharq, Rossiyaning uzoq sharq qismida tugadi. Mana endi soat 8da bugun boshqa joylarda ham tugashi kutilyapti. Endi jami foizlarga keladigan bo'lsak, Moskva vaqti bilan Interfax xabariga ko'ra, Moskva vaqti bilan soat 15larda 47%dan ortiq saylovchi allaqachon ovoz berishga ulgurgan. Bu aytmoqchimanki, oldingi parlament saylovlariga nisbatan rossiyaliklarning ancha faolligini namoyish qilmoqda. Endi xabaringiz bo'lsa kerak va biz tinglovchilarimizga ko'plab bu haqda xabar bergan edik. Oxirgi bir necha oy davomida Rossiyada juda jiddiy siyosiy harakatlar bo'lib o'tgani, menimcha bu ham bir sabab bo'lgan bo'lsa kerak bunday rossiyaliklarning faolligiga. Endi boshqa bir yana oldingi saylovlarga nisbatan mana bu saylovlarning bir o'ziga xos tomoni, o'ziga xos yana bir ko'rsatuvchi ba'zi narsalar haqida gapirib bermoqchiman. Masalan, oldingi saylovlarga nisbatan hozirgi kunda deyarli barcha 95 mingta saylov uchastkalarida ikkitadan videokamera o'rnatilgan. Bu videokameralar bevosita internetga ulanib, onlayn rejimda nima bo'layotganini, bir kamera urna ustiga qo'yilgan, ikkinchi kamera saylov komissiyasini nazoratga olib turadi. Shuning uchun istagan odam internetga kirib, xohlagan saylov uchastkasini bevosita uydan o'tirib kuzatishi mumkin. Mana bu menimcha juda yaxshi bo'lganligi va men bir ikkita saylov uchastkalarida kelganligim uchun aytmoqchimanki, oldingilarga nisbatan ancha tartibli va unaqangi ochiqchasiga o'yin yoki nimalar ko'zga tashlangani yo'q, xususan menga. Lekin boshqa kuzatuvchilar Rossiyaning turli mintaqalarida endi bo'layotganligi haqida xabar qilyapti. Bu haqda kelgusi yaqinda bo'ladigan balki natijalarni keyin ko'ramiz, yana qo'shimcha xabar beramiz.
Demak, Moskvada muxbirimiz Umidbek bilan suhbatlashamiz. Yana bir bor eslatamiz, Rossiya prezidenti lavozimiga 5 nomzod: amaldagi bosh vazir Vladimir Putin, Справедливая Россия yetakchisi Sergey Mironov, Kommunistik partiya rahbari Gennadiy Zyuganov, Liberal demokratlar lideri Vladimir Jirinovskiy va milliarder Mikhail Prokhorovlar da'vogarlik qilmoqda. Hozirda saylov qizg'in bormoqda, lekin Umidbek, mana bugun shu saylov boshlangandan buyon o'sha internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda, shu YouTube portalida va shuningdek ancha jiddiy xorijiy ommaviy axborot vositalarida karusel degan so'z ishlatilyapti. Ya'ni karusel tartibida, karusel shaklida saylov qonunlarini buzish, yuzlab fuqarolarning avtobusda kelishi, soxtakorlikka yo'l qo'yish, shu haqida bir ma'lumot bersangiz, marhamat.
Endi karusel degani o'sha aylanmachoq avtobusga bir guruh odamlarni turli tashkilotlar, asosan bular talabalar yoki biror yirik korxona ishchilarni majburlab yoki pulga, ko'pincha pulga 500-600 ming rublga ularni turli saylov uchastkalariga olib borib ovoz berishga majburlashyapti. Endi majburlash bo'lganda ham ular pul evaziga qilinyapti va bular haqida xabarlar bor albatta. O'tgan safar bu juda ko'p bo'lganligi uchun hozirgi kunda ayniqsa odamlarni tashib yurgan jurnalistlar, kuzatuvchilar odamlarni tashib yurgan avtobuslarga e'tiborini qaratyapti va bu haqda allaqachon mana YouTube'da, boshqa portallarda xabarlar kelyapti. Bundan tashqari kuzatuvchilar bu galgi prezident saylovlarida yana bir yangilikni, yana bir qonunbuzarliklarga e'tiborni qaratmoqda. Bu biriktiruv qog'ozlari degan narsa bor. Gap shundaki, Rossiyaning bir mintaqasida yashayotgan odam boshqa mintaqasida ovoz berishga haqli va o'zining oldinroq kelib o'zining uchastkasidan biriktiruv qog'ozini olib boshqa uchastkada ovoz berish mumkin. Gap shundaki, shunday biriktiruv qog'ozlar bilan odamlar bir necha marotaba ovoz berishga ham ulguryapti. Mana shular haqida xabarlar kelyapti. Endi qanchalik bu jiddiy ekanligi va qancha soni qancha ekanligi albatta kuzatuvchilar mana hozirgi xabarga ko'ra 300 mingga yaqin kuzatuvchi nazorat qilyapti saylov uchastkalarida. Onlayn maxsus ochilgan sayt orqali 2.5 milliondan odam ortiq odam kuzatayotgani aytilyapti. Endi aytishim mumkinki, o'tgan safarga nisbatan kamroq bo'lsa ham, lekin qonunbuzarliklar albatta ko'zga tashlanarli darajada ko'p. Shu vaqtda gapirmoqchi
edim. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek edi. Demak, 4 mart kuni Rossiyada prezident saylovlari bo'lib o'tdi va muxbirimiz prezident saylovi bilan bog'liq umumiy vaziyatni kuzatib bordi. Ushbu saylovdan ozodlik muxbirlari hozirlagan video, audio materiallar esa www.ozodlik.org veb-saytiga joylashtirilgan. Xususan, saylov vaqtidagi qonunbuzarliklarning karusel uslubi haqida hozirlangan video reportajlar bizning internetdagi veb-saytimizda. Uni tomosha qiling. Dasturimizning keyingi daqiqalarida esa Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarning Rossiyada o'tgan prezidentlik saylovi va ushbu saylovning O'zbekistonda bo'ladigan prezidentlik saylovi bilan qiyoslash orqali kelgan fikr mulohazalarini tinglashingiz mumkin. Ular erkin mikrofondan o'rin olgan. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekvir elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. O'zbekistonda doimiy yoki vaqtincha yashayotgan rossiyaliklar ham 4 mart kuni Toshkentdagi Rossiya elchixonasi tashkil qilingan saylov uchastkasida ovoz berdi. Elchixona rasmiylari Rossiya Federatsiyasi prezidenti lavozimi uchun o'tkazilayotgan saylovda fuqarolar avvalgi saylovlarga qaraganda ancha faol ishtirok etganini bildirdi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Rossiya Federatsiyasining Toshkentdagi elchixonasi press attashesi Sergey Tkachenko ozodlik bilan suhbatda Rossiya fuqarolari prezident saylovida faol ishtirok etayotganlarini aytdi.
Граждане России принимают активное участие в выборах президента. Участок открылся как положено в 8 утра по местному времени.
Rossiya fuqarolari prezident saylovida ovoz berishda faol ishtirok etyapti. Saylov uchastkasi mahalliy vaqt bilan ertalab soat 8 da ochildi va 20:00 da yopiladi, dedi Rossiya elchixonasi press attashesi. Sergey Tkachenko 4 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 14 ga qadar O'zbekistonda yashayotgan mingdan ziyod rossiyalik ovoz bergan va Rossiya pasporti bilan kelgan har bir fuqaro prezident saylovida ovoz berish huquqiga ega ekanini ham qayd qildi.
Явка большая. Уже проголосовало более 1000 граждан России. На консульском учете более 40 000 человек.
Saylovda ko'p odam qatnashyapti. Hozircha 1000 dan ortiq Rossiya fuqarosi ovoz berdi. Konsullik ro'yxatida 40000 dan ziyod odam bor. Hozir O'zbekistonda qancha rossiyalik yashayotganini aniq aytish qiyin. Elchixonaga Rossiya pasporti bilan kelgan har bir fuqaro ovoz berish huquqiga egadir, dedi Rossiya elchixonasi rasmiysi. Rossiya muxolifati Toshkentdagi elchixonada o'tkazilayotgan saylovlarni kuzatish uchun avval o'z vakillarini jo'natgan Sergey Tkachenko 4 mart kungi prezident saylovi qanday o'tayotganini kuzatish uchun Rossiyadagi muxolifat partiyalarining 2 vakili Toshkentga kelganini aytdi.
У нас два наблюдателя присутствуют на выборах. Один от КПРФ, другой от партии Яблоко.
Prezident saylovini 2 nafar kuzatuvchi kuzatmoqda. Ulardan biri Rossiya Kommunistik partiyasi, ikkinchisi esa Yabloko partiyasi vakilidir, dedi Toshkentdagi Rossiya elchixonasi press attashesi Sergey Tkachenko. O'zbekistonning boshqa shaharlarida yashayotgan Rossiya fuqarolari 4 mart kungi prezident sayloviga qadar muddatidan oldin Rossiya elchixonasi tashkillashtirgan saylov uchastkalarida ovoz berganlar. Rossiya prezidenti lavozimi uchun O'zbekistondagi saylov dastlab 19 fevral kuni Zarafshon, Navoiy va Samarqand shaharlarida o'tkazildi. 25 fevral kuni Farg'onada va 26 fevral kuni Andijon, Olmaliq va Chirchiq shaharlarida Rossiya elchixonasi tashkil qilgan saylov uchastkalarida ovoz berildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekistonda yashayotgan rossiyaliklarning saylovdagi ovoz berish jarayoniga oid rasmiy ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Demak O'zbekistonda elchixonadan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra 40000 yaqin Rossiya fuqarosi bor. 4 mart kuni Toshkentdagi Rossiya elchixonasi tashkil qilingan saylov uchastkasida ularning ayrimi Rossiyaning yangi prezidenti uchun ovoz berdilar. Bu haqdagi hamma tafsilotlarni www.ozodlik.org veb-saytida kuzatib borishingiz mumkin. Hozir esa qisqa bir e'londan so'ng suhbatimizni demak, O'sh shahrida bo'lib o'tgan 4 mart kungi saylov tafsilotlari bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
O'sh shahrida 4 mart kuni shahar kengashi deputatligiga saylov bo'lib o'tdi. Mazkur saylovda 7 partiyadan 600 ga yaqin nomzod ishtirok etdi. Saylovda ishtirok etgan partiyalar orasida O'sh shahriga 2010 yildagi iyun voqealari paytida ham, hozir ham hokimlik qilayotgan Melis Mirzaqmatovning Ulutlar birimdagi partiyasi ham bor. O'sh shahar kengashiga bo'lgan saylovda qaysi partiya ko'pchilik ovozni olsa, o'sha partiyaning vakili O'sh shahri meri lavozimiga saylanadi. Shuning uchun ham mazkur saylovda 7 partiya o'rtasida qizg'in kurash bo'lgani xabar qilindi. Yuzlab mahalliy kuzatuvchi O'shda o'tgan saylovni diqqat bilan kuzatib bordi. Hozir esa aziz tinglovchi ushbu saylov jarayonini bevosita kuzatgan muxbirimiz Elmurod bilan 4 mart kuni kechki soat 7:30 ga yaqin yozib olingan suhbatni tinglashga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat Elmurod aka, saylov qanday o'tdi? Marhamat.
O'sh shahar saylov komissiyasi dastlabki ma'lumotlariga tayanib soat 19 ga, ya'ni saylov uchastkalarida ovoz berish jarayoni to'xtatilguniga qadar O'shdagi 123000 saylovchidan 85000 yoki 70% ga yaqini ovoz berib bo'lganini bildirdi. O'sh shahar saylov komissiyasi shuningdek saylovda 7 partiyadan qaysi biri ko'proq ovoz olgani va qaysi partiyalar vakillari shahar kengashi deputati mandatiga ega bo'lgani haqidagi dastlabki ma'lumot 4 mart kuni yarim kechasi ma'lum bo'lishini, aniq ma'lumotlar esa dushanba kuni e'lon qilinishini bildirdi. Barlo.
Endi Elmurod aka, mana O'shda 2010 yildagi iyun voqealari bo'lib o'tgani va xususan hozirda mana shu saylovda ishtirok etgan Ulutlar birimdagi partiyasining vakili, o'sha paytda ham shaharga merlik qilgan, hozir ham shaharda merlik qilayotgan Melis Mirzaqmatovning ishtirok etgani, bu yerda saylovdagi bahsning jiddiy bo'lgani hozir nafaqat o'sha mintaqadagi aholi vakillari, balki xalqaro tashkilotlar vakillarini ham e'tiborini o'ziga tortib turibdi. Saylov jarayonida bir qonunbuzarliklar kuzatildimi?
Barno demokratik va fuqarolar jamiyati uchun koalitsiyasi vakili Ruslan Tashanov bilan bu borada bog'landim. Uning aytishicha o'zbek mahallalaridagi saylov uchastkalarida ovoz berish jarayonida saylovchilarga bosim ko'rsatish holatlari kuzatilmagan va bu yerda saylov qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilmagan holatda o'tayapti. Bu haqda hozir aytganimdek demokratiya va fuqarolik jamiyati uchun koalitsiyasi vakili Ruslan Tashanov bildirdi. Ayni paytda Ruslan Tashanovning aytishicha shaharning boshqa qismlaridagi saylov uchastkalari oldida noma'lum va shubhali shaxslar navbatchilik qilayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. Bu odamlarning kim ekani va nima maqsadda bu yerlarda turgani noma'lum. Markaziy saylov komissiyasi raisi Tribunal Abdurahimov esa o'z shahar kengashi saylovida ishtirok etayotgan 7 partiyadan 3-tasi saylovoldi targ'iboti qoidalarini buzganligi haqida e'lon qildi. Bu Tribunal Abdurahimovning aytishicha bu partiyalar o'z shahar meri Melis Mirzahmatovning ulug'tar birimligi, prezident Almazbek Atambayev mansub bo'lgan sotsial demokratlar va bosh vazir Umurbek Babanov asos solgan respublika partiyalaridir. Barno.
Endi Elmurod aka, mana o'sha saylov arafasida mana siz o'zingiz bergan xabarga ko'ra 4-mart kuni o'tadigan mahalliy kengashga saylov oldidan bir vahimali ovozalar tarqalganida, ayrim o'shliklar O'zbekistonga o'tib ketayotgani haqida ham norasmiy ma'lumot berilganida, saylov kuni vaziyat qanday bo'ldi shaharda?
Rasmiylarning aytishlaricha O'shdagi saylov tinch vaziyatda o'tgan. Ayrim saylov uchastkalarida saylov komissiyasi a'zolari va bir necha partiya vakillari o'rtasida bo'lib o'tgan kichik to'qnashuvlarni hisobga olmaganda shahardagi vaziyat barqaror ekani aytilmoqda. Ayni paytda o'sha saylov uchastkalarining oldida 560 dan ortiq militsiya xodimi navbatchilik qilyapti. Bu 73 saylov uchastkasiga bo'lingan militsiya xodimlari soni, shuningdek shaharning har bitta mahallasi, har bitta ko'chasi, har bir kvartalida odamlar gavjum bo'lgan joyda kuchaytirilgan militsiya naryadlari shaharni nazorat qilmoqda. Kuzatuvchilar ham shaharda saylov tinch va barqaror vaziyatda o'tganini bildirishmoqda. Men suhbatlashgan o'shliklarning aytishlaricha o'sha 1-2 mart kunlari shahardagi ayrim do'konlar, bozorchalar yopilib qolgan edi, lekin ayni paytda mana shu do'konlar qaytadan ochilib, bozorlar qaytadan ochilib, hozir ishlashni boshlashgan. Ya'ni 4-mart kuni shaharda vaziyat barqaror bo'lgani aytilyapti. Barno.
Rahmat, hamkasbimiz Elmurod edi. Demak, 4-mart kuni O'sh shahrida shahar kengashi deputatligiga saylov bo'lib o'tdi. Shubhasiz bu saylovning ahamiyati juda katta. Ya'ni unda 7 partiyadan nomzod ishtirok etgan bo'lsa, demak, g'olib chiqqan partiyaning vakili O'sh shahriga merlik qiladi. Hozirgi paytda esa bu shaharga hanuz, demak, Melis Mirzahmatov merlik lavozimini bajarmoqda. Demak, ushbu saylovning natijalari xususida albatta bu to'lqinda sizga xabar beramiz. Hamkasbimiz Elmurod bu vaziyatni kuzatishda davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Dasturimiz uchun olingan Tojikistondan bir xabar. Buxoroi Sharif ro'znomasining dunyo yuzini ko'rganiga shu yilning 11 martida rosa 100 yil to'ladi. Tojikistonlik yozuvchilar, tarixchilar mazkur ro'znoma tojik matbuotiga asos solganini ta'kidlab kelmoqdalar. Bu sana har yili tojik jamiyatida keng nishonlanadi. Bu yilgi bayram arafasida tojikistonlik bir guruh jurnalist Buxoroi Sharifni qayta tiklashga kirishdi. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Buxoroi Sharif ro'znomasining yangi varianti Tojikistondagi Bostop sotsiologik tadqiqot markazi va Respublika jurnalistlari uyushmasi tashabbusi bilan 10 mart kuni, ya'ni matbuot kunidan bir kun avval nashrdan chiqarilishi nazarda tutilgan. Jurnalistlar uyushmasi raisi Akbarali Sattorovning ozodlikka ma'lum qilishicha, bu tashabbus tojik matbuoti va unga asos solgan Buxoroi Sharif ro'znomasining bir asrlik yubileyi munosabati bilan amalga oshirilmoqda.
Lekin agar mebinim, shoyat innam yak iqdomas darin andi
Hozircha ro'znoma faqat bir marta, ya'ni bayram munosabati bilan mehmonlar va jurnalistlarga sovg'a tariqasida nashr qilinadi. Keyinchalik imkoniyatlarimiz va bu tashabbusga munosabatlar tahlilidan so'ng uni kelgusida nashr qilish yoki qilmaslik borasida xulosamizni e'lon qilamiz, dedi Sattorov. Buxoro sharof ro'znomasi ilk bor 1912-yilning 11-martida Buxoroning Kogon shahri bosmaxonasida chop qilingandi. Mazkur ro'znomaga Tojikiston Respublikasi tashkil topishiga hissa qo'shganlardan biri Abduqodir Muhiddinovning otasi Mirzo Muhiddin ismli shaxs asos solgan. O'sha yillarda tojik yozuvchilari maqolalarini jamlagan mazkur nashr to'la tojik tilida, arab imlosida chop qilingan. 153 marta nashr yuzini ko'rgan Buxoroi sharif ro'znomasi 1913-yilning 1-yanvarida o'z faoliyatini to'xtatdi. Biroq tojikistonlik matbuotchilarga ko'ra, mazkur ro'znoma sho'rlay inqilob va ovozi tojik ro'znomalarining paydo bo'lishiga imkoniyat yaratdi. Bugungi kunda oradan 100 yil o'tib, Buxoroi sharif ro'znomasi Tojikiston bosmaxonalarining birida qaytadan nashrdan chiqadigan bo'lib turibdi. G'oya tashabbuskorlarining aytishlaricha, yangi shakldagi ro'znoma ham fors va ham kiril imlosida nashr qilinadi. Uning sahifalarida o'tmishdagi va bugungi matbuot xabarlari, hikoyalar va boshqa shu kabi qorishiq maqolalar beriladi. Xo'sh, Buxoroi sharifni tiklashdan maqsad haqiqatan ham bir guruh tojik jurnalistlari ta'kidlayotganidek, tojik matbuoti tarixini xotirlashmi? Ma'lumki, mustaqillikka erishgan Tojikiston rasmiylari Buxoro tojiklar yeri va mulki ekanini iddao qilib, hatto sovetlarni mintaqa respublikalarini hududiy jihatdan taqsimlashda adolatsizlik qilganlikda ayblab keladi. Tojikiston o'rta maktablardagi tarix darsliklarida ham Buxoro tojiklar davlatining tashkil topishiga asos solganligi hikoya qilinadi. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, bugungi kunda O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarining o'nglanmayotgandagi bir omil uzoq tarixga borib taqaladi. Tahlilchilar mulohazasicha, bugungi kunda tojik matbuoti kunining 100 yillik yubileyi munosabati bilan Buxoroi sharif ro'znomasini tojik jamiyatida qayta tiklashdan maqsad o'tmishni va bugungi siyosatchilar g'oyasini yosh avlod zehniga singdirishdir.
Yosh ulg'ayotgan avlodlar o'tmishlarda bo'lib o'tgan mana shu ishlardan, shu xildagi yaxshi nomlarning asl ma'nosi nimadan iborat ekanligini eslatib turish maqsadida qabul qilingan bu qaror,
deya mulohaza bildirdi mustaqil tahlilchi Nomonjon Fahriddinov. 1994-yili Tojikiston parlamenti qabul qilgan hujjat asosida har yili 11 mart kuni bu mamlakatda tojik matbuoti kuni tantanali ravishda nishonlanadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Hozir esa aziz tinglovchi, bugungi dasturimizni davom ettiramiz va endi e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim etmoqchimiz. Unda Rossiyada yurgan o'zbekistonliklardan Rossiyada borayotgan prezidentlik saylovi haqidagi kuzatuvlari, xususan uning O'zbekistondagi prezidentlik saylovi bilan qiyos haqida so'radik. Bundan tashqari, ozodlikning erkin mikrofonidan foydalanib fikr bildirmoqchi bo'lgan boshqa tinglovchilarimizning fikrlari bor. Demak, erkin mikrofonga Rossiyadan bog'langan asli Qashqadaryolik va ismi sir qolishini so'ragan tinglovchilarimizdan biri Rossiyada borayotgan prezidentlik saylovi munosabati bilan o'zi yashab turgan Kaluga shahridagi vaziyat haqida so'zlab berdi va shuningdek, ikki davlatda bo'ladigan prezidentlik saylovlariga guvoh bo'lar ekan, ularni o'zaro qiyosladi.
Ko'chaga tushib, odam bor yuribdi.
Shu Melisa ko'chada yurgan mehnat muhojirlari bo'lsa, o'sha bo'lib ketyapti dedi.
Pasportni naqd bo'lsa, deport tosiq bo'ladi.
Yo, bugun har kungidan ko'ra tekshiruv kuchlimi yo har kungidaymi?
Kuchlisi ham bo'ladi.
Ya, Melisa ko'pmi ko'chada?
Bor, shukr.
Bunday ko'chaga chiqsangiz, bu mamlakatda prezidentlik saylovi bo'layotgani sezilyaptimi?
Ha, odam mana bu ko'chada plakatlar shu taqilib, o'zi bilmadi bari.
Endi men so'ramoqchi edim, O'zbekistonda prezidentlik saylovi bilan Rossiyadagining o'rtasida bir farq sezyapsizmi?
Farqi bor, bilinadi bari.
Qanday, nimalarda bilinadi farq?
Endi Rossiyada endi haqiqat kuchi ochiqroqda endi. 100% demasam endi chiqib Bo'ldi, aksa, paxtani gapiraman masalan. O'zbekistonda yo'q, Rossiyaning o'zi kanalda.
Ha, birinchi kanalda?
Da.
Siz endi anu debatlarni aytyapsiz, a nomzodlar o'rtasidagi.
Mayli. Haqiqat bor-da, O'zbekistonda bunday ko'rsatmaydi haqiqatni. Ochiqaydin, gapirib chiqyapti shular. O'zbekistonda ko'rsatmaydi ularni.
Demak, O'zbekistonga nisbatan har holda haqiqat bor Rossiyada demoqchisiz-da?
Ha, tushunaman.
Endi mana hamma aytyapti, Putin 3-chi muddatga osongina qolishi mumkin deb. Agar Putin 3-chi muddatga osongina prezident bo'lib qolsa, bu Rossiyada haqiqat borligini ko'rsatadimi, demokratiya borligini ko'rsatadimi?
Endi bor, xalq nima yaqman tanlaydi, bormi?
Ya'ni xalq o'zi qonuniy jihatdan ovoz bera olish haqqiga ega bu yerda, imkoniyati bor demoqchisiz-da Rossiyada?
Ha, hamisha Putin bo'lishi kerak.
Nimaga bunaqa deb o'ylayapsiz?
Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri u yerdagi prezidentlik saylovi haqida kuzatuvini so'zlamoqda va hozirgina undan eshitganingiz kabi u Rossiya O'zbekistonga nisbatan ancha demokratik mamlakatdir degan fikrni bildirdi. Rossiyada yurgan boshqa bir o'zbekistonlik mehnat muhojiri ham shu haqida so'zladi.
O'zbekistonda prezidentlik sayloviga qatnashganmiz.
Bunday solishtirib ko'rsangiz, qanaqa farqi bormi Rossiyadagi bilan O'zbekistondagi prezidentlik saylovini?
Osmon bilan yerga farqi bor.
Qaysi tomonlarida?
Hamma taraflarda. Bu yerda demokratiya bor, o'zimizda demokratiya yo'q. Ochiqlik yo'q.
Ha, Rossiyada demokratiya bormi?
Xuddi shunday.
A qaysi jihatlarda ko'ryapsiz endi siz demokratiyaning unsurlarini?
Hamma jihatda ko'rib kelyapti. Ochiq-oydin muloqot bor-da fuqarolar bilan.
Kim ochiq-oydin muloqoti?
Prezidentlarda, anovlarda ochiq-oydin muloqoti bor. Televizorda ko'rsatib ochiq o'ylayman. Mana nima bo'lyapti? Qanday ketyapti?
O'zbekistondachi?
O'zbekistonda yo'q. O'zbekistonda qonun yo'q, qanday anov bo'ladi? Saylov bo'ladi.
Tushunarli. Rossiyada bor deb o'ylaysiz.
O'zini chiq. Bor, bor bo'lmasa kecha haqiqat yuzaga chiqmasdi. Kecha bizlar ishlab ketdi, xonadan haqiqatan hammamiz qonun jihatdan dokumentimiz bor edi. Sudga berdi bizni. Sud bizga aytdi, haqiqatan sizlar shunday noqonuniy yurmagansizlar, haqiqatan dokument qilgansizlar deb oqlab chiqaryapti. Pasportimizni qo'limizga berdi.
Sizni pasportingiz to'g'riligini sizni ovora qilib sudgacha olib kelmasdan shu kvartirangizda pasportingizni tekshirayotganda yo'q bilish kerak emasmi huquq tartibot idoralari?
Uni bilish kerak edi, lekin har xil odam borki, yoshi ham bor, qari ham bor. Ular o'z aybiga iqror bo'ldi. Aytishdi, bizlar aybdormiz dedi, haqiqatan kechirim so'rashdi. O'zimizga kechirim so'ramaydi.
Endi mana siz hozir sizningcha kim prezident bo'ladi Rossiyada? Putin o'zi bo'ldi 2 marta. Endi mana osongina yana saylanib oladi deb tanqid qilishyapti hozir. Shu fikrlarga qo'shilasizmi?
Yo'q, qo'shilmayman. Chunki o'zi men xalq ham Putin tarafdori. O'zini xalq ham, masalan, o'zimiz nashalliklarimiz ham shu ishlayapti xolosiz.
Hammas Putinga tarafdori?
Xuddi shunday.
Ozodlik to'lqinlarida Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan yana birining fikrini, mulohazalarini eshitdingiz. Bu mehnat muhojiri ham ismi sir qolishi sharti bilan so'zladi. Demak, ularning kuzatuviga ko'ra, bugun Rossiyada xavfsizlik nisbatan kuchaytirilgan. Rossiyaliklar faol ravishda o'z prezidentlariga, yangi prezidentga ovoz bermoqda va bu o'zbekistonliklarning fikr mulohazalariga ko'ra, Rossiyada nisbatan oshkoralik bor va ular bunga misol o'laroq Rossiya rasmiy televideniyasida prezidentlikka nomzodlar o'rtasida, siyosatchilar o'rtasida bo'layotgan bahslarni misol qilib keltirmoqda. Ularning kuzatuviga ko'ra, bunday bahslarni O'zbekiston televideniyasida uchratish mushkuldir. Aynan o'sha Rossiya televideniyasida, xususan 1-chi kanalda berilgan nomzodlar o'rtasidagi bahslar juda qizg'in o'tgan va bu bahslardan bizning muxbirimiz maxsus reportajlarni ham hozirlagan. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu va boshqa mavzudagi lavhalarimiz bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Xususan ushbu bahslarda Jirinovskiy va Rossiyadagi o'sha estrada kuychisi Alla Pugachyova o'rtasida bo'lgan bahslar juda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Uni ham tomosha qilishingiz mumkin. Erkin mikrofon eshitirish esa unga fikr bildirgan boshqa tinglovchilarimizning mulohazalari bilan davom etadi. Ozodlikka fikr bildirayotganlar orasida hanuz 22 fevral kuni Shvetsiyada taniqli ulamo Obid Qori Nazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasdga munosabat bildirguvchilar ko'p bo'lyapti. Xususan ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka so'zlagan o'zbekistonliklardan biri ushbu suiqasdga o'zbek musulmonlarining munosabati haqida fikr bildirdi.
50% o'zimizda aholini o'zi o'zgarış nima bo'lib ketgan. Ular faqat shu muammosini aytadi, gaz, svet. Bu ham o'ziga bo'lsa bo'ldi. Qolganlarni nimasi yo'q ishi.
O'zi bilan bo'lmagan demoqchisiz, a?
Ha, shunaqa.
Ha,
shunaqa.
Keyin?
Keyin o'z mana bu chetga chiqib ishlab yurganlar bitta o'zaro haqiqat aytyapti. Bular ham hozir shu bo'lgan ishlash kerak. Uyiga ota-onasiga yordam qilish kerak, iqtisodiy qiyinchilik bor. Bunday narsalar o'ylashga vaqti ham kam bo'ladi. eshitmaydi. Masalan, men o'zim ham eshitaydimu, lekin munchaligi nima bo'lishini bilmayman. Yaqin-yaqinlarga endi hazardoni eshitadi. Ko'pchiligi eshitmaydi bunday narsani, eshitmaydi.
Ichkaridagi o'zbeklar ham, tashqaridagi o'zbeklar ham o'zi bilan tirikchiligi bilan ovora demoqchisiz?
Ko'proq shunday. Ha. Keyin yana bola diniy nimalar kelayotgan bo'lsak, ular o'zi biroz xorazmdan qoraqalar ketganidan o'zi ancha kamayib ketdi ilmlar ham, ular ketdi ham ancha odam. Shuning uchun ham indalamay yuribdi ular.
Ilmsiz degani-ya, demak, og'ir.
Ha.
Ozodlik to'lqinlarida demak o'zbekistonlik tinglovchi erkin mikrofonga o'z fikrini bildirdi. Demak, Obid Qori Nazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasddan so'ng unga o'zbekistonlik musulmonlarning sassiz munosabat bildirayotgani, ya'ni sassiz qolayotgani xususida ozodlik to'lqinlarida kuzatuvchilar bahsi bo'lgan edi. Ana shu bahsdan kelib chiqib, ushbu tinglovchimizning fikriga qaraganda sassiz munosabat, ya'ni faol munosabat bildirmaslikning asl sababi bugungi O'zbekiston ichkarisida va tashqarisida yashayotgan o'zbekistonliklarning o'z tirikchiligi bilan ovora ekani, bundan tashqari diniy savodning ozligi sababdir. Bu xususdagi fikrlar juda ham ko'plab bildirilmoqda, xususan ozodlikning internetdagi veb-saytida mushtariylar shu haqida qizg'in bahsda ishtirok etmoqdalar. Biroz so'ngra ana shu ozodlik to'lqinlarida hozirlangan ana shu bahsni takroran tinglashingiz mumkin. Demak, qisqa bir e'londan so'ng u mavzuga yana qaytamiz. Eslatib o'taman, hozir erkin mikrofon ruknosida eshitganingiz barcha fikr mulohazalar bu tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir. Ozodlik tahririyati bu ruknosida bildirilgan fikrlarga mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Demak, Obid Qori Nazarovga uyushtirilgan suiqasd va bunga bildirilayotgan munosabatlar xususida hozirlangan qurultoy ishtirokchining takroriy soniga o'tishdan oldin qisqacha eslatib o'tmoqchimiz. Ayni kezda Shvetsiyadagi shifoxonada qolayotgan Obid Qori Nazarovning ahvoli hanuz og'ir va barqaror ekani aytilmoqda. Bu haqda hozircha boshqa hech qanday ma'lumot yo'q. Shuningdek, Obid Qoriga nisbatan uyushtirilgan suiqasdga ustidan borayotgan suiqasd yuzasidan borayotgan tergov tafsilotlari ham hozircha tergov siri o'laroq jamoatchilikka oshkor qilinayotgani yo'q. Ammo muxbirlar, jamoatchilik bu bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etmoqda. Biror bir rasmiy ma'lumot berilishi bilan albatta bu to'lqinlarda sizga xabardor qilishdi, sizga xabar berishga harakat qilamiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, shu kungacha politsiya tomonidan berilgan, shuningdek shifokorlardan olingan rasmiy ma'lumotlar bilan, umuman voqea rivoji bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Bularning hammasi internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan. Demak, hozir va'da qilingan qurultoy ishtirokchining takroriy soni. Marhamat.
Havo mavzularida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz Obid Qoriga qilingan suiqasd yuzasidan turli munosabatlarni o'rganamiz. Bu munosabatlar ichida eng sassiz qolgani o'zbek musulmonlari bo'lib qolmoqda. Bugungi kunning manzarasi shunday. Demak, bugungi eshittirishimizda Fransiyadan mana Obid Qori himoyasi uchun ilk tadbirni uyushtirgan Kamoliddin Rabbimov va Mo'tabarxon Tojiboyevlar ishtirok qilmoqda. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, Obid Qorini yaqin muxlislaridan biri Amerikadan Ahmadjon ishtirok qilmoqda. Ahmadjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Diniy e'tiqodi bois O'zbekistonni tark etgan, demak, Mulla Musa Turkiyadan turib ishtirok qilmoqda. Mulla Musa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shu bilan birga eshitish davomida Shvetsiya bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Iloji bo'lsa shu Obid Qorini yaqinlari bilan bog'lanishga harakat qilamiz, uni o'g'illari bilan yoki Shvetsiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Abut bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Demak, hammaga ma'lumki, Shvetsiyada olingan xabarga ko'ra, mamlakat xavfsizlik xizmati Obidxon Qori Nazarovga qilingan suiqasd yuzasidan tergovni boshlagan. Shvetsiyaning Umeå shahridagi kasalxonadan olingan xabarga ko'ra, boshdan jarohatlangan o'zbekistonlik diniy ulamoni ahvoli jiddiy, ammo barqaror. Endi bu yuzadan, demak, ilk munosabatni Rabbimov Kamoliddin va Mo'tabar opalar bildirishdi, ya'ni tergov, xalqaro tergov bo'lishi lozim degan talab bilan chiqishdi. Endi bunday talab bilan chiqqan boshqa guruh va boshqa tashkilotlarni bilmaymiz hozircha. O'zbekiston dini idorasi bilan bog'landik. O'zbekiston dini idorasidagi rahbarlardan biri, demak, Obidxon qori shifo topishi uchun duo qilayotganini bildirdi. Har holda u kishining ismlarini aytmaymiz. Endi eng qizig'i shundaki, mana bundan oldin o'tgan yili 26-sentyabr kuni Obidxon qori bilan suhbatlashgan ekanmiz. Demak, O'zbekiston xalq harakati faollaridan biri Fuat Shokirini o'ldirib ketilishi yuzasidan u kishi bilan suhbatlashganimizda, demak, Obidxon qori mana bularni bildirgan edi. O'sha eski ovozni eshitib ko'rsak.
Mana shu zulmga qarshi, nohaqlikka qarshi kurashish oson emas. Bu yo'lda mana shunday qurbonlar bo'ladi. Ular qarab turmaydi, o'ldiradi, qiradi, otadi, qiynaydi, tahqirlaydi va hokazo. Mana shunday ishlarni ko'rib turib, bu ularga taslim bo'lib bundan vahimaga tushish emas, balki bu ham sinov. Bu ham mana shu haq dinning haqligini ko'rsatadigan bir sabab deb buni mana shunday qabul qilib va oldinga qarab intilish, harakatlarini davom ettirish, haq yo'ldagi ishlarini davom ettirish, avvalo Allohga mahkam bog'lanib ibodatda chiroyli bo'lish, taqvoda, halol pokizalik, inson o'zining nafsini, ruhini chiroyli ushlab tarbiya qilib borish, xulq-atvorini, yon erdagilar bilan muomalasini chiroyli qilgan holda haq uchun kurashda davom etish kerak. Sabr ana shu yo'lda bo'lish kerak. Ya'ni o'sha ruhiy bosimlar, tazyiqlar, qiynoqlar bo'ladi, o'shalarga dosh berish, ya'ni shularni yutib, orqaga o'tkazib, oldinga o'tib ketish kerak. Ya'ni tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib deganda oldinga yurish kerak.
Bu 2011-yil 26-sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Obidxon qori Nazarovni bildirgan fikrlari edi. Endi o'sha Fuat Shokirini o'limi yuzasidan fikr bildirdi. Bugungi eshitirishimizning mavzusi o'sha nima uchun inson huquqlari faollari deymiz yoki xalqaro amnistiya yoki Human Rights Watch kabi inson huquqlari tashkilotlari dindorlarni himoya qiladi, ayni paytda ularni muxlislari ularni himoya qilmaydi. Masalan, Xayrulla Hamidov qamoqqa olinganida yoki Abdulla Qori g'oyib bo'lganida, umuman keyingi 20 yilni tartish qilsak, diniy arboblarni faqat ko'pchilik hollarda o'sha xalqaro tashkilotlar va inson huquqlari faollari himoya qilayotganini ko'ramiz. Biz mana hozir Shvetsiya bilan bog'landik. Muhammad Solih Abutov, sizni fikrlaringiz qanday bu borada? Nima uchun mana Kamoliddin yoki Mo'tabar Tojiboyevlar tadbir bilan chiqdi, sizlar bir zaif yoki bir faol emassizlar? Muhammad Solih Abutov.
Xayrulla Hamidov va boshqalar masalasida balki siz haqdirsiz, qandaydir qaysidir ma'noda. Lekin hozir Obidxon qori masalasida mana bizda endi O'zbekiston xalq harakatini Shvetsiya bo'limi harakatga tushdik. Yaqinda shunday bir Stokgolmda Shvetsiya hukumatidan bir necha talablarimiz bor. Shularni ko'tarib chiqamiz va o'sha yerda namoyish o'tkazamiz. Mana shu Qoraqalpog'istonga kelgan suiqasd buyurtmachilarini, avvalo u qotilning o'zini topishni, buyurtmachilarni topishni, jazolashni talab qilish va Shvetsiya hukumatidan bu yerda yashayotgan qochoqlarni xavfsizligini ta'minlash va O'zbekiston hukumatini, diktatura rejimini, bu hozirgi kunda g'arb olami yana yaxshi do'stona aloqaga o'tdi, biz esa ularga bir murojaat qilyapmiz, shu rejimga qarshi bir harakat qilishlarini, bu ahvolda davom etaversa, har kuni bir odamni otib ketaversa, bu qanday bo'ldi? Mana Fuat Shokirini xabaringiz bor, Rossiyada yan shahid bo'ldi. Mana shunga qarshi bir harakat qilyapmiz va xudo xolosa yaqin kunlarda natijasini ko'rasiz.
Muhammad Solih Abutov, demak, Shvetsiyadan fikr bildirdi. Yana mavzuga qaytsak, demak, imomga suiqasd o'tkazilgandan sal o'tib germaniyalik deputat Fiola fon Kramen bong urdi, ya'ni Obidxon qori Nazarovga nisbatan suiqasd urinishi yuzasidan jiddiy tergov o'tkazishga chaqirdi. Bundan oldin, demak, Kamoliddin Rabbimov va Mo'tabar Tojiboyevlar shunaqa taklif bilan chiqishgan edi. Demak, Kamoliddin, so'z sizga, ya'ni nima undadi mana shu shunday faol chiqishga sizni? Kamoliddin,
bilasizmi, o'sha kuni men Ozodlik radiosini sahifasini ochganimda Obidxon qori rasmi turgan ekan. Men o'yladimki, yana biror ma'ruza bilan chiqqandirda yoki biror fikr bilan chiqqandirda deb, keyin sarlavhani o'qib men dahshatga tushdim. ancha vaqt men nima desamkin o'zimga kelishim ancha qiyin bo'ldi. Men Mo'tabar opa bilan bog'lanib bir bayonot bilan chiqishimiz kerak desam, Mo'tabar opa ham aynan xuddi shu fikrni aytdi. Biz tezda tekst yozdik. Bizning asosiy nimamiz zudlik bilan bu Shvetsiyadagi boshlangan milliy tergov xalqaro tergovga aylantirilishi kerak degan talab qo'ydik. Asosiy fikrlar Mo'tabardan chiqdi va men bu birgalikda tayyorladik. Va biz o'sha bayonotni ertalab, kunning ertalabida tarqatdik va kun kechga borganda tergov xalqaro bir maqomga ko'tarildi. Lekin bu bizning talabimiz orqali bo'ldi deb hisoblamayman.
Kamoldir, bu yerda gap shundaki, siz va Mo'tabar Tojiboyevdan iborat bo'lib qoldida bu narsa. Sizlardan chiqdi. Mo'tabar opa, sizni fikringizni eshitsa kerak shu o'rinda. Mo'tabar opa.
Mana hozir Abdulxon Qorakani o'sha Fuat Rustam Hojayevni nisbatan vahshiyona qotillik sodir etilgani bo'yicha bergan intervyusini eshitdim va bu yerda Abdulxon aka aytyaptilarki, yanada kurashni kuchaytirish, yana oldinga qarab siljish kerak deyaptilar. Haqiqatan ham bugungi kunda mana shu Abdulxon Qorakani nuritlari, Abdulxon Qorakani bir diniy ulamo sifatida hurmat qiladigan insonlarni sukutda ekanligidan man juda ham afsusdaman. Mayli ular tergov siri bo'lsin, tergov sirlarini fosh qilishmasin, lekin imzolar yig'ib, aynan o'zbek musulmonlari imzolar yig'ib o'sha bugungi kunda diktatorni tovonini o'payotgan Amerikaga, Yevropa ittifoqiga, barcha Yevropa davlatlariga jo'natish niyatimi? Nahotki shundan ham qo'rqishsa.
Mo'tabar opa, bizni eshitir, Mo'tabarxon, mana bizni eshitirishimizda mana nimalar Obidxon qorini yaxshi muxlislaridan biri Ahmadjon ishtirok qilyapti Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Ahmadjon, bizni eshityapsizmi?
Ha, eshitaman.
Mo'tabar opani e'tirozlarini eshitdingiz, ya'ni sukut alomati rizo degan so'z bor. Ya'ni sukut saqlanar ekan, demak zulm bilan rozimiz degan bir xulosa chiqadi-da. Shu ma'noda sizlarning sukutlaringizga bir izoh bera olasizlarmi?
Abdulla aka, bu yerda birinchi o'rinda o'sha boshida qo'ygan savolingizdan boshlamoqchiman. Ya'ni Abdulla qori aka o'g'illandi, hech kim indamadi yoki Xayrulla Hamidov qamaldi, hech kim indamadi.
Hech kim indamadi emas. Ya'ni indashdi, ya'ni xalqaro tashkilotlar gapirishdi, inson huquqlari faollari gapirishdi, ammo diniy tashkilotlar gapirmadi. Shu haqda gapiryapmiz. Ya'ni dunyoda diniy tashkilotlar bormi? Rabita Islom bor, boshqa bor.
Hop, men o'sha o'zimning fikrimni hozir savolingizga javob berish uchun o'sha boshida qo'yilgan savolga birinchi javob beraman.
Marhamat.
Abdulla Qoraka haqida jim bo'lishdi deb ayta olmayman, chunki Qorakani 95-yil 22-sentyabr juma kuni o'sha Toshkentda To'xtaboy jome masjidi mana shu Abdulla Qoraganing o'g'irlanishiga qarshi bir soatdan oshiq misol uchun harakatlar bo'lgan, ma'ruzalar bo'lgan, o'sha yerda misol uchun musulmonlar ko'tarilgan bo'lgan, boshqa bo'lgan, mana shu ishdan olinishligiga sabab bo'lib ko'rilgan, ya'ni rasmiy, norasmiy diniy idoralar tarafidan. Endi ikkinchi Xayrulla Hamidovga keladigan bo'lsa, Xayrulla Hamidovga birinchidan u kishini misol uchun qamalishidan keyin u kishini chiqarib yuboradi degan ishonch bor edi musulmonlarning orasida, chunki u kishini orqasida Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf sheyx hazratlari turibdi degan bir ta'kid bor edi va o'shanga sabab bo'ladigan sahih bir dalillar bor edi. Mana shuni kutilib turib kelgan vaqt kech bo'ldi va bunda siz haq bo'lishingiz mumkin, musulmonlar Xayrulla Hamidovni himoya qilaman deb. Endi Qorakaga nisbatan keladigan bo'lsa, mana misol uchun Kamoldin aka aytdilar, o'sha kuni Ozodlik radiosini ochganimda dahshatga tushdim dedilar. Xuddi shu voqea bizda ham bo'ldi. Taxminan bizada shu ertalab 10:30 Amerika vaqti bilan bo'lganda Nadejda Atayeva menga telefon qildi. Nadejda bilan mana misol uchun Obidxon aka yoki u kishini muridlari yoki u kishini shogirdlari juda ham yaxshi aloqadamiz, chunki u kishi muhojirlar o'sha tashkilotini rahbari, men bilsangiz, mana O'rta Osiyo muhojirlar tashkilotini misol shu kishi bizga telefon qilib darrov mana shu narsani kiritdilar va bu narsa haqida biza ya'ni u kishi bilan juda ham ko'p narsalar misol uchun fikrlar yoki planlar qildik. Ya'ni bunda hozir agar ommaviy axborot vositalarida chiqmagan bo'lsa, bu degani musulmonlar jim o'tiribdi yoki Qorakani yordamchilari yoki Qorakani shogirdlari muridlari jim o'tiribdi, sukut saqlayapti degan
fikr noto'g'ri bo'ladi. Chunki mana Mo'tabar aka ham, Komoldiniki ham Alloh ulardan rozi bo'lsin, juda ham iliq fikrlarni bildirishdi. Biz tashakkur bildiramiz u kishining nomidan. Ya'ni bu masalada u kishining shogirdlari va bo'lib qolgan Shvetsiya bilan har qanday aloqada bo'lib turaman. Hech qanaqa bir orqaga sildi, chunki jim bo'lish degan umuman ayolga ham kelmayotgani yo'q.
Yo'q, Ahmadjon, mana yaqin sharqda ham musulmonlar bor, ha? O'sha yerda agar biror bir diniy arbobga suiqasd bo'lsa yoki masalan eng keyingi voqealardan aytsak, mana Qur'on yoqilishi nuqtai nazaridan Afg'onistonda bo'lgan norozilik to'lqinlarini ko'ramiz va O'zbekistonda mana siz tagini chizmoqchi bo'lib ta'kidlashingizga qaramasdan unaqa katta noroziliklar yo'q. Hatto qamoqdan o'lib kelgan paytda telefon qilsak, "Ey, qo'yinglar, zarar yetib qolmasin" degan fikrni bildirishadi. Endi passivlikni bor narsa endi. Buni balkim unaqa emasdir. Kamoliddin Rabbim, sizda bir izoh bormi bunga?
Albatta izoh bor. Afsuski, O'zbekistondagi
ya'ni balkim biz bilmayotgandirmiz. Ya'ni bular faoldir, ya'ni himoya qilinayotgandir, lekin men o'shani ko'rmayapman-da, nima gap?
Sizning fikringizga qo'shilaman. Yo'q, men dindorlarimizni, diniy faollarimizni o'sha diniy sektordagi, diniy qismdagi fuqarolik jamiyati faollarini faoliyatidan men mutlaq qoniqmayman. Ya'ni bizdagi o'zbek jamiyatidagi, xususan dindorlar orasidagi siyosiy faollik va siyosiy mentalitet, siyosiy tafakkur bugungi kunda achinarli ahvolda. Masalan, biz eshitganda ko'p narsani eshitamiz, lekin faoliyatda hech narsani ko'rmaymiz. Faqatgina mana Domlaning o'zining boshchiligidagi o'tgan, ya'ni 2009-2010 yilda mana Qozog'istondagi 30 ta odamni qutqarish bo'yicha ya'ni Domla ham unda, ya'ni Domlaning shogirdlari ishtirok etgan edi. Mana shunda birinchi marta bir tizimli ravishda ma'lum bir xatti harakatlar bo'ldi, lekin ularni baribir O'zbekistonga berib yuborgandan keyin bu faoliyat susaydi. Ya'ni biz ko'p narsani eshitamiz, aslida esa mutlaq faol bo'lish kerak. Mana globallashuv sharoitida hozirgi informatsion texnologiyalar, hamma narsa bor, lekin aslida haqiqatda passivlik bor, haqiqatda bir nima sabr qilish kerak degan bir pozitsiya bor, haqiqatda ko'proq kuzatish kerak vaziyatni degan bir pozitsiya bor. Bu muammo bor. Buni yashirib bo'lmaydi, bu ko'rinib turgan narsa.
Kamoliddin, biz bilan hozir aloqada Turkiyadagi bir musulmon, o'zbek musulmon mulla Musa, demak e'tiqodi bo'yicha O'zbekistonni tark etgan. Demak, mulla Musa, assalomu alaykum, bizni eshityapsizmi?
Aytibman.
Sizning fikrlaringiz qanaqa? Siz o'sha faol himoya qilyapti musulmon birodarlarni deb o'ylaysizmi? Chunki O'zbekiston qamoqxonalarida ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra, masalan, memorial ma'lumotlarga ko'ra, bir 10 mingga yaqin e'tiqod mahbusi bor va bundan tashqari mana sanab o'tdik, Abdulla Otayev, demak, Xayrlardan Xayrulla Hamidovgacha va undan mana Obidxon Qoriga suiqasd, juda ko'p muammolar bor va bu yerdan shunga mutanosib bir qarshilik bormi, ya'ni siz nazaringizda?
So'zimning boshida aytganimizdek, masalan, butun O'zbekistonda bo'lib o'tgan, masalan, zulmlarni hamma biladi. Masalan, Abdulla Qoriy bo'lsin, boshqalar bo'lsin, butun musulmonlarga zulm bo'ldi. Faqat bu zulmlarni qilib O'zbekiston hukumati, davlati ham bu musulmonlarga nima deb nom taqdi? Bular terrorist deb, butun chiqqanlar bo'lsin, boshqa bo'lsin. Men deymanki, bu zulmlar bizning o'zlarimizning insonlarimiz birlasha olmayapti. Tashqarida bo'lsin, ichkarida bo'lsin, zaif tarafimiz birlashishimiz kerak.
Ozodlik to'lqinlarida qurultoy eshitirishning so'nggi sonidan bir parchani eshitdingiz aziz tinglovchi. Ushbu eshitirishimiz 27 fevral kuni yozib olingandi. Unda, demak, o'sha siyosatchilar, kuzatuvchilar, muxolifat vakillari, huquq himoyachilari ishtirok etdi. Ana shu eshitirishimizdan so'ng 2 fevral kuni dunyoning ba'zi Yevropa davlatlarida, xususan Shvetsiyada va Daniyada Obidqori Nazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasdga norozilik tariqasida namoyishlar ham bo'lib o'tdi. Namoyish ishtirokchilari ushbu suiqasdning zudlik bilan o'rganilishi va uni uyushtirganlarga jazo berilishi haqida o'z talablarini ilgari surdilar. Ozodlik muxbirlari ushbu piketlarni ham kuzatdi. Ushbu piketlardan hozirlangan fotoreportajlar, video reportajlar Ozodlikning internetdagi veb-saytiga joylashtirilgan, www.ozodlik.org. Agar veb-saytimizga kirish yo'liga to'siq qo'yilgan bo'lsa, voha.info, botir.info proksilaridan foydalaning. Bundan tashqari bizni mobil telefonda o'qish ham mumkin va hozir eshitganingiz qurultoyni mobil telefon orqali tinglash imkoni ham bor. Ozodlik muxbirlari Obidqori Nazarovning ayni paytdagi ahvolini ham kuzatishda davom etmoqda. Demak, so'nggi 4-mart kuni olingan xabarlarga ko'ra Obidqorning ahvoli hanuz og'ir, ammo barqaror qolmoqda. U Shvetsiyaning Umyo shahridagi shifoxonada saqlanmoqda. Tergov esa davom etmoqda, ammo tergov tafsilotlari hozircha tergov sirini himoya qilish niyati bilan jamoatchilikdan sir saqlanmoqda. Biror bir rasmiy ma'lumot paydo bo'lishi bilan ushbu to'lqinlarda yoki www.ozodlik.org veb-saytida bu haqda sizga xabar beramiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.